Neste momento estáse facendo un despliegue dos colectores novos. Comenzamos este despliegue pola zona de Vite e pola Contorna. Estánse reubicando os colectores para crear áreas de aportación de todas as fraccións de residuos que antes non existían en todas as zonas. Os colectores de bioresiduos vai ser un colector que imos a ubicar en último lugar, dado que estes colectores van levar un peche electrónico e a súa xestión exixe contar con rutas rematadas para poder recoller suficiente carga, xa que se deben de entregar directamente en Cerceda.